Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Predsednik sindikata v Muri Drago Forjan je napovedal velike proteste in nemire v Ljubljani in Pomurju, če vlada ne misli poskrbeti za delavke in delavce tekstilnega giganta. Prokurist Mure Zdenko Podlesnik za stečaj ne vidi zakonske podlage, nujno pa rabi 5 milijonov evrov za poslovno sposobnost podjetja, kar naj bi Muro rešilo iz trenutnih težav. A vlada po pregledu stanja v podjetju situacijo razume drugače. Zrelo za stečajni postopek.
Zmeraj si bila večja kot vse, kar nam je življenje dalo. Kakšen dan se mi zdi...
Slovenska odškodninska družba, lastnica 12,2% Mure, ni pritrdila prošnji za 5,2 milijonov evrov za dokapitalizacijo, saj poslovni načrt Mure po njihovih besedah preveč optimističen in ne odraža likvidnostnega stanja družbe. Vodstvo Mure sicer pričakuje, da bodo nadaljni pogovori s sodom možni, a so se s košarico že odpravili do NFD-ja, sicer največjega lastnika Mure, ki pa se je doslej izogibal jasni opredelitvi. Propad Mure bi po črnem scenariju širšo regijo potisnil na socialno dno, meni predsednik Slovenske ljudske stranke Radovan Žerjav. Povprečna brezposelnost v Sloveniji šteje 8,8%, po Murju 14,4%, že tako je regija z največ nezaposlenimi. Če službo izgubi še približno 3500 delavk in delavcev Mure, bi delež brezposelnih v Pomurju štel več kot 20%. Propad podjetja pa bi imel negativne posledice še za dober ducat drugih podjetij iz Pomurja. O vladnih ukrepih oziroma neukrepih smo najprej govorili z bivšim ministrom za gospodarstvo in opozicijskim politikom iz vrst Slovenske demokratske stranke, Andrejem Vizjakom.
Žal je bilo v šestih mesecih letošnjega leta, odkar Mura tone, premalo narejenega, da bi uprava, lastniki in upniki in seveda tudi država uskladili nov poslovni model, nov poslovni načrt, nove Mure in seveda posledično zagotovili denar in seveda tudi kadrovsko sanacijo. Mislim, da še ni prepozno, nemudoma bi bilo torej potrebno sesti skupaj z upravo, uskladiti poslovni model, to se pravi, kakšna bo Mura v prihodnje, kaj bo počela in seveda na podlagi tega zagotoviti sredstva. Tudi sam pa delim stališče, da bi kar tako, brez nekega znane prihodnosti Mure financirali in metali denar v brezno, da je to neprava pot. Mislim pa, da je neprava pot tudi neodgovorno ravnanje v smislu premale aktivnosti in kar prepustiti zadeve stečaju.
Čeprav seveda stečaj, vsaj gospod Podlesnik trdi, da je za stečaj sploh ni zakonske podlage, ne vem, kako vi to vidite.
No, seveda lahko da je še ni, lahko da bo, vendar jaz mislim, da je to najslabša rešitev in da bi bilo potrebno vse storiti v smislu dogovora, kakšna naj bo Mura v prihodnje. Mislim, da ima Mura zdrava jedra, ta je potrebno definirati, vendar ne samo z strani uprave, temveč širše. Tudi lastniki in upniki se more dogovoriti in strinjati vis-a-vis tega in šele potem zagotoviti ustrezen denar in s tem tudi novo prihodnost Muri. Ja, zdaj, seveda je pri iskanju rešitev potrebno iskati tudi partnerje, ki so pripravljeni vložiti v ta nov projekt. Te partnerji se pravzaprav nakazujejo. Tako da prvo, kar je, bi morali uskladiti nov poslovni model, novo poslovno politiko Mure in potem šele, ki je lahko v obliki sedanjih lastnikov, lahko je tudi z novimi partnerji in šele potem iti v tako finančno kot kadrovsko konsolidacijo. Najslabše pa je stečaj, kajti v primeru stečaja se lahko reši bistveno manj kot pa v primeru neke pravočasne ga pristopa in s tem tudi programa prestrukturiranja.
Čeprav Mura je zastavila poslovni model, ampak pravijo vlada, se mi zdi, da je preveč optimističen.
Ja, pol bi ga pa moralo uskladiti. Tisti, ki pravijo, bi morali predlagati, kaj je narobe in kako vidijo, ne pa da samo, bi rekel, ocenijo, da je ni v redu. Ne. To je najlažje. Bistveno bolj potrebno in pomembno pa je, da povejo, kaj bi bilo in moralo biti drugače, oziroma kaj oni predlagajo.
Kako pa na ravnanje vlade glede Mure gleda podpredsednik parlamentarnega odbora za gospodarstvo in poslanec vladajočih socialnih demokratov Matjaž Han?
No, poglejte, glede na problem Mure, ki se že zadnjih 15 let vse vlade ukvarjajo, se mi zdi, da je ta vlada zdajšnja resno pristopila k temu. Jaz sem istega mnenja kot predsednik vlade in minister za gospodarstvo, če bi 5 milijonov evrov pomagalo dolgoročno reševati Muro in pa predvsem, da bi ljudje ta denar dobili, potem sem jaz absolutno za. Drugače pa bom rekel, računovodskih izkazov jaz ne poznam, tako da bi zelo na pamet govoril in bi lahko na nek način všečno govoril, da imamo 5 milijonov pa bomo zadevo za 2 meseca rešili. Jaz mislim, da je potrebno z vsemi lastniki se dogovoriti, videti, zakaj gre, predvsem pa je treba imeti v misli, kako bomo reševali zaposlene. Jaz sem danes dobil informacijo, da je ogromno ljudi tudi v režijah, v režiji v Muri in da je tam, bom rekel, še dovolj prostora, da bi tudi na tak način reševali. Lep primer je Eskada v Gornji Radgoni, kjer so pred kratkim zadevo rešili na pameten način in jaz upam, da bo vlada skrbno preučila zadevo in dolgoročno rešila Muro. Seveda pa s toliko ljudmi, kot je zdaj zaposlenih, mislim, da zadeva ne bo šla naprej.
No, vse to so vedno te argumenti. Seveda tam je za dosti ljudi zaposlenih, ampak vendar nekje mora biti meja. Mislim, mogoče bi morala država to že prej storiti. Ne?
A, lejte, jaz tukaj ste tale moment rekel, se podpišem pod vašo izjavo. Bistveno prej bi mogli politika sprejeti neko odločitev, lastniki sprejeti neko odločitev, ne pa se zmeraj skrivati za volitvami, za, bom rekel, svojimi političnimi izračuni. Žal pa enkrat pride konec in tudi, če bo predsednik vlade Borut Pahor verjetno zaradi tega manj popularen, se mi zdi, da bo na dolgi rok, če bo država vendarle enkrat rekla prekinjena za to, bom rekel, tragedijam in rekla na novo postaviti neke temelje, se mi zdi, da bo po 2-3 letih Mura lahko samostojno živela drugače in boljše.
No, vse tukaj verjetno pride upoštev potem tuji partneri, kar se tiče Mure, ker sama seveda ne bo prišla skozi tečaj, mislim, je pač on zadnja stvar, torej verjetno tuji investitori.
Jaz, pogledajte, glede na to, da vidimo, za katere lom posle dela Mura, da v Muri šivajo za BOS, za druge priznane, najbolj priznane firme, tako da samo kvaliteto in znanje ljudem sploh ne moramo oporekati. Da je pa tle največ, za moje pojme, krivo slabo menažiranje, bom rekel, in pa nekateri drugi slabi dogovori. Zato jaz mislim, če bo prišlo do novega začetka za večino ljudi, jaz mislim, da ne bi smel biti problem, ker za 300-400 evrov, ko zdaj šivajo ljudje, bojo verjetno tudi, ko bo zadeva na novo, lahko za isti denar šivali, ampak bo treba predvsem v glavah menadžerjev spremeniti zadeve. Jaz vedno mer pravim, da malo daj so ljudje kriv za izgube pa za slabe rezultate, ampak največkrat se kriva slaba upravljanje podjetij. Vlada pa enkrat vendarle mora reči bobu bob, ne pa s 5 milijonov se zakriti in dati si 2 meseca, 3 mesece bi bilo mira in potem bi spet prišli do problemov.
Ker se politika praviloma ravna tudi oportunistično in v parlamentarni demokraciji na vsakem koraku išče voljivce, smo Hana še povprašali, če bodo pobude prvaka Slovenske ljudske stranke Radovana Žerjava nagrajene strani Plebsa, glede na to, da je iz Prekmurja.
Seveda, kratkoročni politični učinki bojo sigurno šli v prid tistim, ki sedaj, bom rekel, govorijo čez vlado, kako nič ne dela in se postavljajo na stran delavcev. Samo te isti politiki so bili tudi v vladah, pa takrat, ko so bili bistveno drugačni časi, niso storili nič. Jaz pa vem, da po anketah bo Žerjavu zrasla priljubljenost, seveda pa tudi prepričan, da po anketah bo Borutu Pahorju in pa Vlahovniku priljubljenost padla, ampak jaz sem tudi rad bolj iskren in pošten do ljudi, kakor pa da jim damo neke slabe in pa da jim obljube s figo v žepu dajemo. Ne.
Po politikih se za mnenje obračamo k ekonomistom. Bogomir Kovač prav tako vidi rešitev v predstečajnem postopku, seveda pod pogojem, da se ta izvede kvalitetno.
Trenutno stojijo vsi na svojih bregovih. Ne. Seveda, vodstvo Mure jasno zagovarja svoje stališča z vidika nadaljevanja poslovanja in seveda išče dodatne vire financiranja zlasti kot kakšnekoli oblike pomoči pri državi, medtem ko država stoji seveda zdaj na drugem koncu. Tisto, kar bi seveda Mura potrebovala, ne, ko bodo na nek način na tretjem koncu stali potem tudi upniki, ne, pa je, da gre za nek skupen projekt in da ga čim bolj učinkovito in hitro izpelje. In sam osebno menim, da druga kot seveda predstečajni postopek v tem hipu ni mogoč. Zdaj pa je samo pomembno, kako ga izpeljemo na čim bolj programiran način, z čim bolj jasno zavezo vseh partnerjev, da iz tega izide Mura vendarle z nekim skrajšanim postopkom.
Zdaj, stečaj ima lahko širše posledice, ne samo za Muro, ampak za celotno regijo. A ne bi bilo smiselno že zaradi tega vprašanja pač problemov, ki lahko nastanejo zaradi tega, pač druga podjetja, ki propadajo, ki zdaj sodelujejo z Muro v tem okolju?
Ni, pogledajte, sej, v tem je pravzaprav glavni problem. Predstečajni postopek in sama oblika stečaja, koliko ga razumemo kot samo obliko prestrukturiranja podjetja in prerazdelitve tveganj med deležniki, se pravi med zlasti v tem primeru večino tveganj pač prevzamejo lastniki, ne pomeni ukinitve podjetja, ampak pomeni lahko zgolj prestrukturiranje in to radikalno prestrukturiranje podjetja. To podjetje, če bo predstečajni postopek oziroma stečajni postopek dobro voden, kar pomeni, da ga to nišče ne sme seveda voditi po čisto formalnih poteh, ampak da se v ozadju mora takoj postaviti seveda država z svojimi garancijami, da bo takšen predstečajni postopek seveda pomenil samo drugačno obliko prestrukturiranja. Samo v takšnem primeru bodo poslovni partneri, kot je BOS, seveda prišli in skušali podaljšati pogodbe. Samo v takšnem primeru se seveda lahko ohranjajo tudi sicer krhke in šibke prodajne poti, ki jih pa danes ima tudi v okviru svojih lastnih blagovnih znamk. Če pa bi se ta postopek začel voditi zelo formalistično, z nejasno perspektivo, kaj bo pravzaprav iz tega išlo, kar je značaj seveda stečajnih postopkov, potem bodo pa seveda poslovni partnerji poslovno sodelovanje z Muro prekinili in v tem primeru seveda ni skoraj da drugega izhoda, kot da Muro dejansko pustimo na nek način umreti. In zato se zavzemam za to, in to je tudi vloga sedaj države, da bi pravzaprav odprla zelo jasno nek prehod, da bi garantirala v ozadju dejansko to prestrukturiranje in v tem smislu je seveda denar, ki bi ga lahko vložila v Muro seveda smisel, Medtem, ko bi bil pa seveda nek tako scenarij, kjer bi se država zelo ob stran in šla pravzaprav in prepustila to reševanje pravzaprav sodiščom oziroma vsem upletenim poslovnim deležnikom, ali pa okoliko bi seveda zdaj šla, pa bi dokapitalizirala zgolj obstoječe stanje, bilo napačno.
Katarina Matejčič, novinarka Financ, dvomi o resnicoljubnosti izjav vodstva Mure in se delno pridružuje mnenju vlade.
Meni osebno se zdi ta odločitev dobra in pametna, ker s temi 5 milijoni Mure absolutno ni mogoče rešiti. To bi bil prvi vložek, temu pa bi sledili še drugi, verjetno nekajkrat večji od prvotnega. Zato mislim, da pa če bo ta odločitev tudi ekonomsko upravičena, je pa res, da je to žalostna novica za Muro in vse njene zaposlene. Seveda pa je odvisno od uprave, kako so odločila, kaj naprej.
No, sej, ampak me zanima dobro, zdaj ostaneta dve stvari, za stečaj pravi vodstvo Mure, da ni zakonske podlage, druga rešitev je pa mogoče prestrukturiranje podjetja, kar je mogoče neka perspektiva za prihodnost, ki lahko gre, ker na tak način ne more več Mure obstajati.
Mura absolutno rad bi prestrukturiranje, začeti mora čist na novo, na posem novih temeljih, osnovah, z novimi programi, veliko bolj tržansko in prodajno naravnano strategijo kot zdaj. Zato mislim, da je stečaj boljša rešitev, ker je lažje delati nekaj na novo, kot popravljati stare napake, kar se načeloma počne v prisilni poravnavi. Me pa nekoliko čudi odziv vodstva, ki pravi, da ni pravzaprav pogojev za stečaj. Glede na to, da vse skozi pravi, da nujno ta teden rabijo denar, da ni denarja za plače, ni niti toliko denarja, da bi izplačali pravnine zaposlenim, ki jih ne potrebujejo več, kar absolutno pomeni, da podjetje je v težavah in to zelo velikih, ker če nimaš niti toliko denarja, da bi od pravnine splačal, pomeni, da, da je vse ostalo še precej huje. Tako da nekoliko me preseneča ta njihov, po eni strani nujno rabimo, takoj zdaj, sicer pač Mura ne bo preživela, po drugi strani pa pravi, ni nobenih pogojev, ne za prisilno, kaj šele za stečaj. Nekako te izjave mi ne grejo najbolj skupaj. In pa še en pomislek, ne vse skozi, vsi pričakujejo, kako bo država vedno pomagala, kako bo država vlagala denar. V končni fazi največji lastnik je NFD Holding, ki je bil pripravljen, kot so sami povedali, vložiti 4 milijone evrov v dokapitalizacijo Istrabenza. In če so takrat imeli ta denar, ne vem, zakaj ga nimajo zdaj za Muro, kjer je pač ogroženih precej več delovnih mest v holdingu Istrabenski, da posluje minimalno osebe, vse ostalo so pa hčerinske družbe. Tako da ne vem, zakaj se vse upanje vedno polaga samo na državo, ne pa pravzaprav na vse upletene. In če je pač tako fajn Mura in se da dobro rešiti, in jaz verjamem, da se da, ampak ne na hitro in ne z nekimi manjšimi popravki, naj ljudje, ki verjamejo vanje, vložijo denar in začnejo res nek dober projekt, ki bo živel, dajal delovna mesta in skrbel za to, da Pomurje ne bo v tako slabem stanju, kot je trenutno oziroma še bo.
No, sej, zakaj se vedno pričakuje v državi, to je verjetno zato, ker je državo najlažje izsiljevati, poleg tega pa so v igri tudi volivci. Bi pa vprašal, glede stečaja, me zanima, ne, poznamo stečaj industrije Usnja Vrhnike, kjer je bil, so si razdelili velike nagrade seveda in me zanima, kako vidite same postopke stečaja v Sloveniji, verjetno so te daleč od idealnih.
Absolutno imamo v Sloveniji izredno slabe izkušnje stečaj in zdi se mi, da je to eden od razlogov, zakaj se mu vsi izogibajo. Dejstvo je, da stečaj vedno pomeni konec nečesa, seveda lahko na tem zraste nekaj novega, ampak je konec ene zgodbe. Imamo pa že od 90-ih let naprej v Sloveniji izredno slabe izkušnje stečaj, stečajnimi upravitelji, kaj se je počilo s nepremičninami družb, ki so šle v stečaj, njihovim premoženjem. Vedno se je nekako denar prišel v neprave roke, oziroma je po njihnu. Delavci so veliko krat ostali brez Morda se to lahko zgodi tudi v industriji ustna vrhnika, ker še vedno niso dobili svojega denarja, medtem ko je sodišče že sprejela sklep o izplačilu nagrade stečajni upraviteljici. Ravno danes sem brala, da je odkar je minister Zalar dal predlog za spremembo zakona, ki bo ponovem omejil nagrade stečajnim upraviteljem. Sodišče sprejelo v enem tednu več sklepov izplačilo nagrad, kot jih sicer v celem mesecu, kar pomeni, da so vsi zelo pohiteli s tem, da bodo dobili izplačila še po starem nepopravljenem zakonu. In verjetno je to ena od stvari, zakaj se vsi upleteni od lastnikov, upnikov, tako zelo neradi odločajo za stečaj. Zato se mi zdi, da bi zdaj z Muro, če bo prišlo do tega, da bo šla v stečaj, končno lahko našli enega res dobrega, sposobnega stečajnega upravitelja, ki bo poskrbel za to, da bodo vsi upleteni dobili iz Mure kar največ, predvsem delavci, ki so pravzaprav tlele najbolj prizadeti in vedno potegnejo kratko. In da bo pokazal, da pravzaprav stečaj ni nujno vedno najslabša varianta, kot že nekajkrat omenjajo pristojni iz SODA in PDP-ja.
Nadaljujemo z vprašanjem o stečajnih postopkih v Sloveniji. Kakšna slika se riše na tem področju, nam bo za nakonec še povedal Bogomir Kovač.
Glejte, mi stečajnih postopkov v smislu prestrukturiranja ne znamo voditi. In imamo seveda tudi ljudi, ki te posle obvladujejo, ki pravzaprav niti iz pravnega, niti poslovnega vidika niso posebno vešči. Ne? In postopek, ki se seveda tukaj vodil, je bil sam po sebi seveda sporen. Zdaj tisto, kar je zdaj prišlo še bolj pravzaprav v spredje kot, lahko bi rekli, moralni in poslovni in politični škandal, če hočete, pa seveda potem sama nagrada tem upraviteljem, ne, ki na nek način pač za svoje sicer delo, ki je bolj ali manj običajna pogrebščina, seveda dobijo visoke nagrade. Mislim, da je to zdaj napaka, ki jo je zasejala prejšnja vlada, ki jo ta vlada seveda je spregledala in jo do sedaj ni popravila, ampak ki bo pa najbolj popravila v prihodnje. Ampak to, veste, v tem hipu je zdaj lahko škandaliozno, ampak bolj je pomembno, ali imamo voljo oziroma sposobnost tako strani sodišč, tako strani voditeljev ali pa vodi recimo prisilnih poravnav ali pa stečajnih upraviteljev, da seveda sodelujejo oziroma da so kooperativni, če imamo seveda v ozadju potem nek projekt, kako ta podjetja na novo reševati. Stečajni postopki še enkrat morajo biti predvsem v smislu prestrukturiranja podjetij, kajti za zapiranje podjetij pravzaprav na nek način stvar relativno enostavna, da tako rečem, in zelo formalistična. V sedanji krizi moramo stečajne postopke razumeti predvsem kot proces radikalnega prestrukturiranja, hitrejšega, bolj učinkovitega, kot bi ga imeli v recimo drugih oblikah menedžmenta, torej kriznega menedžmenta.
Očitno Mura in država oziroma vlada nista več idealen par z vsemi čari, krediti in obroki vred.
Jumping Jack Flash, ki si mi ga dala v dar, še zdaj preskakuje v taktu. Zadnji avgust, poletje je šlo.
Kultivirala sta Janković in Urh.
Dosti mene je ti, dosti tebe sem jaz, dosti mene še zdaj leti.
Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.